Šiandien gruodžio 1-ąją bažnyčia mini palaimintąjį Šarlį de Fuko. Šarlis de Fuko gimė 1858 metais rugsėjo 15 dieną Prancūzijoje, Strasbūre, senų tradicijų katalikiškoje aristokratų šeimoje. Kai jam buvo 6, jis ir jo 3 metais jaunesnė sesutė tapo našlaičiais. Būdamas 16-metis jaunuolis, Šarlis de Fuko buvo praradęs tikėjimą ir atsidavęs visiems gyvenimo malonumams. Nors buvo gan apsileidęs ir nedrausmingas, Šarlis buvo priimtas į Sensyro karo akademiją, kurią baigė 1879 metais. 19 amžiaus pabaigoje, kai prancūzų armijos kariškis tarnavo Alžyre ir sudarinėjo Maroko oazių žemėlapius. Šarlis de Fuko pamėgo Šiaurės Afriką ir nemažai ją apkeliavo. Tai turėjo įtakos ir jo tolimesniam pasirinkimui. Islamas mane smarkiai sukrėtė. Matydamas tokį tikėjimą, nuolatinį šių sielų bendravimą su Dievu, galėjau išvelgti kažką didingesnio ir tikresnio nei žemiškieji rūpesčiai. Pradėjau domėtis islamu, vėliau Biblija. Apie šią patirtį rašė Šarlis de Fuko. Jausdamas brestant naująjį pašaukimą, Šarlis de Fuko 1882 metais atsistatydino iš kariuomenės, tačiau liko Šiaurės Afrikoje. Apkeliavęs Maroką ir Šiaurės Afrikos šalis, Šarlis de Fuko grįžo į Paryžių, kur skaitė paskaitas apie Saharą. Būdamas Paryžiuje, susitikau su labai dorais žmonėmis, tikrais krikščionėmis. Man kilo mintis, kad galbūt ši religija nėra absurdas. Jis vis spontaniškai melsdavosi. Dieve, jeigu tu egzistuoji, padaryk, kad tave pažinčiau. Atsivertęs į tikėjimą 1890 metais, jis įstojo į trapistų vienuolyną, kaip atsiskyrėlis gyveno Palestinoje. Jis vis norėjo gyventi taip, kaip gyvena patys vargingiausieji, sekti Kristų kaip nuolankus neturtėlis. Tad po 6 mėnesių vėl persikėlė į artimuosius rytus ir Sirijoje veikusią neturtingiausią trapistų abatiją. Čia 1892 metais vasario 2 dieną davė amžinuosius įžadus. Tačiau trapistų vienuolyjoje jis nerado dvasinio tobulumo tikslo ir jam kilo abejonių dėl savo pasirinkimo. Šarlis de Fuko paprašė atleisti jį nuo vienuoliškų įžadų, kad galėtų eiti savuoju pašaukimo keliu. Grįžęs į Prancūziją ir atsitiktinai pasirengęs, Šarlis de Fuko 1901 metais birželio 9 dieną įšventinamas į kunigus. Gavęs savo vyskupo leidimą, jis persikėlė į Alžyrą. Tuo metu šiame regione vis dar buvo paplitusi prekyba vergais ir kunigas Šarlis de Fuko pradėjo išpirkinėti daugelį vergų, tuoj pat suteikdamas jiems laisvę. Būdamas prityręs etnologas ir lingvistas, Šarlis de Fuko į prancūzų kalbą vertė tuaregų poeziją, o į berebų kalbą Biblijos ištraukas. Vietiniai žmonės vis labiau gerbė kunigą už paprastumą, pamaldumą ir svetingumą. 1914 metais prasidėjęs pirmasis pasaulinis karas sukėlė ir genčių tarpusavių kovų protrūkį Maroko, Alžyro ir Libijos trikampyje. Kunigas Šarlis de Fuko buvo jų sielovadininkas, todėl kai kurių kovojančių jėgų pradėtas laikyti prancūzų šnipu. Per vieną plėšikų išpolį misionierius buvo nužudytas, o jo kūnas sudegintas. Žūties metu kunigas Šarlis de Fuko buvo visiškai vienas. Mūsų pačių mirtis yra galingiausia priemonė, kurią mes galime save suvienyti su Jėzumi ir daryti tai, kas gera žmonių sieloms. Rašė palaimintasis Šarlis de Fuko savo žūties dieną 1916 metų gruodžio 1 dieną. Sekant naujojo palaimintojo nurodymais 1933 ir 1939 metais Alžyre susibūrė jaunų krikščionių grupės, pasivadinusios Jėzaus mažaisiais broliais ir Jėzaus mažosiomis seserimis. Šių grupių nariai ir narės sutarė gyventi labiausiai vargingose vietose tarp nuskurdusių žmonių, susibūrę į mažas bendruomenės, kurios buvo pavadintos brolyjomis. Šie misionieriai, kaip ir apylinkių gyventojai, gyveno iš to paties darbo ir nesistengė tiesiogiai jų atversti, o tik paprasčiausiai gyveno kaip krikščionys, pavyzdingai išlaikydami tikėjimo praktiką. Mažieji broliai ir seserys kalbėjo, kad Kristus atėjo į žemę pirmiausia ne mokyti, tuo metu jau buvo mokytoju, bet dalytis žmogiškais vargais. Norėdami radikaliai parodyti Kristaus meilę šios žemės nelaimingiesiems, jie dalyjosi visais gyvenamos aplinkos sunkumais, kartais net paukodami gyvybę. Pavyzdžiui, jeigu vienas iš brolių susirgdavo ir jį būtų buvę įmanoma pagydyti europinės medicinos galimybėmis, jis vis tiek negrįždavo į Europą, nes žinodavo, jog vietiniai gyventojai tokių galimybių tikrai neturės. Todėl brolis likdavo savo bendruomenėje ir gydydavosi pagal vietos galimybes, nors suprasdavo, kad taip jis ilgai neišgyvens, dažniausiai taip ir atsitikdavo. Nūdien bažnyčia oficialiai pripažino Šarlio de Fuko dorybių herojiškumą ir 2005 metais lapkričio 13 dieną paskelbė jį palaimintoju. Jis atrado, kad Jėzus, atėjęs prisijungti prie mūsų žmogiškuoju pavidalu, kviečia mus visuotiniai brolybei, kurią jis pats vėliau išgyveno Sacharoje, kalbėjo popiežius per Šarlio de Fuko beatifikacijos iškilmes. Pastaraisiais metais vėl susidomėta Šarlio de Fuko ir imta rimtai tyrinėti jo gyvenimą bei veiklą. Daugelis kunigų, vienuolių ir pasauliečių iš įvairių sluoksnių bei rasių semėsi iš jo dvasinio atsinaujinimo malonės. Šiandien kunigo Šarlio de Fuko mokymu grindžiama dvasinė šeima, apima kelias įvairiuose pasaulio vietose veikiančias pasauliečių tikinčiųjų vienuolių ir kunigų asociacijas, kurios dalyjasi žmogiškojo gyvenimo sunkumais ir artimo meilę su vargstančiaisiais.
Oh,